Jumalan rauha. Koko viime viikon niin maaskartelin sattuneesta syystä semmoisen aihepiirin äärellä kuin Jumalan johdatus. Ja se liittyy tietenkin tuohon opetuslapsioskoulu torstai-iltaan, mutta se ajatus vaan laajeni ja sen torstai-illan jälkeen niin mä en päässyt edelleenkään eroon siitä aiheesta, koska se on niin henkilökohtainen meille kaikille. Me jokainen tarvitaan Jumalan johdatusta ja apua meidän elämässä ja me tarvitaan sitä niin ihmissuhteissa kuin talousasioissa, ihan terveydenhoitamiseen asti, kaikilla elämän alueilla. Ja lopulta ehkä se suuri johdatus on se, että jos ihminen kuolinvuoteella ei ole saanut jumalasuhdetta kuntoon tämän elämän aikana, niin hänen elämän tarkoituksensa on mennyt ohi ja hukkaan. Eli näin vakavien asioiden kanssa ollaan tekemisissä, kun puhutaan Jumalan johdatuksesta ja on paljon asioita, mitkä meidän valintojemme keskellä niin saattaa johtaa meitä harhaan pois Jumalan suunnitelmista. Ja me tarvitaan esikuvia. Mercedes-Benz piti usein tarraa autojensa ikkunoissa, että maailma tarvitsee esikuvia. Ja seurakuntakin tarvitsee esikuvia. Usein luetaan Raamattua näin, että kaikki siellä on jollakin tavalla vajavaisia ja puutteellisia, mutta kun lukee Jumalan sanaa hyvin tarkasti, niin huomaa, että sieltä löytyy ihan täydellisiä esimerkkejä. Ja Raamattu nostaa kolme esimerkkiä. Neljäs on tietenkin Jeesus itse, joka oli täydellinen, mutta Jumalan sana nostaa kolme esimerkkiä, jotka oli täydellisiä Jumalan johdatuksessa. Ja ne sopii meille esimerkiksi ja esikuvaksi Jumalan tahdon ja johdatuksen seuraamisesta. Ja ne kolme henkilöä oli ensinnäkin Noa, sitten oli Daniel ja kolmantena Job. Noa, Daniel ja Job Raamatun mukaan Jumalan sana opettaa näistä miehistä, että oman vanhurskautensa perusteella he jo pelastavat itsensä. Eikö ole vahvasti sanottu? Kummallinen sana. Ja tämä toistuu kahteen eri kertaa ainakin, nämä sanat, kun me luetaan Raamattua. Ja jollain tavalla se ei laita uusiksi meidän vanhurskauttamisoppia. On yksi nimi ylitse muiden. Mutta sen tulisi nostaa meille esimerkkejä Jumalan miehille ja Jumalan naisille. Mitä on palvella Jumala? Noan taistelun silminnäkijöitä ja läheltä katsojia oli tietenkin oma perhe ja kansa siellä ympärillä. Jobin kohdalla oli jo perhe mennyt, mutta hänen taistelunsa seuraajia oli kolme ystävää. Ja Danielin kohdalla hänen taistelunsa seuraajia oli yhteiskunta ja Israelin kansa. Daniel oli valtiomies, Noa oli arkirakentaja ja Job oli rikas mies, jolta kaikki oli viety pois. Ja omissa taisteluissaan niin jokainen pysyi millin tarkasti Jumalan suunnitelmissa. Ja Noasta Jumala sanoi, että hän teki kaiken tarkasti niin kuin Jumala oli käskenyt. Ja taas teoista, kun siirrytään sanoihin, niin Jobin kohdalta sanottiin, että hän ei sanallakaan kironnut Jumalaa. Ja Daniel ei kuolemankaan edessä pelännyt pysyä siinä Jumalan hänelle antamassa suunnitelmassa. Ei minkään vaaran uhatessa hän luopunut siitä. Ja Hesekielin kirjassa luvussa 14, mä luen teille pätkän siitä sanasta, minkä Herra puhui Hesekielille. Ihmislapsi, jos maa tekisi syntiä minua vastaan, olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni, ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän, ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, niin sen keskellä olisivat nämä kolme miestä, Noa, Daniel ja Job. Niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat, sanoo Herra, Herra. Ja myöhemmin samassa luvussa Jumala puhuu Hesekielille lisää Noasta, Danielista ja Jobista. Ja hän, Jumalan sana puhuu näin, että he eivät voisi pelastaa poikkiansa tai tyttäriänsä. Vain itse he vanhurskaudellaan pelastaisivat henkensä. Mun tarkoitus ei ole puhua korkeakirkollista perisyntioppia vastaan, vaan toistaa Jumalan sanan sanoja sanatarkasti, koska uskon, että nimenomaan sanassa puhtaimmillaan on voima. Kun me luetaan Hesekielin kirjaa, lukua 18, niin siellä Jumalan johdatus on henkilökohtainen, ja Hesekiel 18 ja 20, hän kirjoittaa tällaiset sanat. Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa. Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää, ei hänen ole kuoltava. Raamattu sanoo yksiselitteisen varmasti ja monessa kohtaa, että jokainen on itse vastuussa omasta elämästä Jumalan edessä. Ei lasten elämästä tai isovanhempien tai vanhempien elämästä, vaan jokainen meistä on henkilökohtaisesti Jumalan edessä vastuussa. Ja tämä on se asia, mikä haastaa Jumalan johdatukseen ihan erityisellä tavalla. Mä kokosin torstaita varten muutaman ajatuksen, jotka ohjaa meidän päätöksiä ja elämää Jumalan mielen mukaan. Mulla on 6 asiaa, mä lyhyesti sanon ne. Ensinnäkin Jumalan sana Raamattu. Sitä tulisi tutkia ja lukea. Mä oon surullinen monista uskovista, jotka ei tutki säännöllisesti Raamattua. Ja he antaa ikään kuin toisten ajatella ja toisten tutkia. Ja sitten he kuuntelee toisten mielipiteitä ja menee monessa kohtaa harhaan. Siksi ihmiset eksyy, koska he eivät tunne kirjoituksia. Raamattu. Toisena on Jumalan pyhä henki. Rukouksen, sisäisen halun ja joskus yllättävien tapojenkin kautta hän meitä inspiroi. Jumalan pyhän hengen ohjaus meidän elämässä. Kolmantena on ihan terve järki, minkä Jumala meille antaa, kun me valitaan aviopuolisoa tai työpaikkaa, mitkä on meidän vahvuusalueet. Neljältä Jumalan johdatus näyttäytyy meille viisaiden ja pyhien ihmisten neuvoina meidän elämään, jos me halutaan ottaa niitä vastaan. Viidentenä olosuhteet yleensä ohjaa meitä. On suotuisat olosuhteet kantaa hedelmää. Ja viidentenä ajatus siitä, että älä kiirehdi, ettet astu harhaan. Raamattu puhuu hebrealaiskirjeessä ja Vanhan testamentin lehdellä, että Abraham oli kärsivällinen ja odotti ja sai palkinnon. Ja toisaalta hän Raamattu puhuu Joosefista, joka kiirehti kertomaan unensa ja kohta oli jo kaivossa. Ja roomalaiskirja luku 8 jae 28 sanoo, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tämä Jumalan johdatus on sidoksissa näihin 6 asiaan. Että me tutkitaan Jumalan sanaa, että me kuunnellaan Jumalan hengen ääntä, että me käytetään ihan selkeitä maalaisjärkeä, että me otetaan neuvoja vastaan, huomioidaan olosuhteet, joissa eletään, ja sitten odotamme oikeaa aikaa. Ja kun nämä 6 asiaa on meillä tasapainossa, niin silloin Jumalan pyhä henki pääsee ohjaamaan meidän elämää. Ja se Jumalan tahto pääsee tapahtumaan jokaisessa meissä. Jumalan johdatus. Mä ajattelin, että mikä sille on vastapainona, on eksyminen. Ja Raamattu puhuu monessakin kohtaa käskysanan, että älkää eksykö. Me sen tahden eksytte, koska ette tunne kirjoituksia. Tai jotain muuta. Ei suostuta ottaa Jumalan hengen ohjetta tai jonkun ihmisten neuvoja. Kaikkia näitä 6 asiaa vastaan, mistä äsken puhuin. Minkälainen ihminen on kristitty? Se on sellainen, joka seuraa Jeesusta. Millainen ihminen seuraa Jeesusta? Se, joka tekee parannuksen ja elää Jumalan tahtomalla tavalla, siis Jumalan johdatuksessa. Itselleen elävä ei voi olla kristitty, vaikka hän sanoisi olevansa kristitty. Vaan kristityn tuntee aina siitä, että hän elää enemmän tai vähemmän toisille. Hän pyrkii miellyttämään Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Ja kun me katsotaan Noaa, Jobia ja Danielia, niin heidän kaiken kolmen elämässä, vaikka oli hyvin erilaisia miehiä, niin oli yksi vahva yhteneväisyys. Ja jokaisen kohdalta sama yhteneväisyys näkyy. On sellainen asia nimittäin, että ihmiset syystä tai toisesta suuttu heille. Noa oli yleisen pilkan kohteena, ihmisten naurun kohteena. Daniel oli niin kovan vihan kohteena, että hänet yritettiin murhata useita kertoja. Hänen päällensä valehdeltiin. Ja Job oli ystäviensä halveksunnan kohteena. Ihminen, joka tahtoo seurata Jeesusta, elää jumalisesti, palvella Jumalaa niin arjessa kuin kirkossa, joutuu vainottavaksi ja menettää usein ihmisten yhteyden, koska hän tahtoo miellyttää enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Ja näin tällainen Jumalan mielenmukainen elämä, niin se ei ole helppo elämä. Se, joka uskoo Jeesukseen, se, joka tahtoo elää Pyhän Hengen johdattettavana, on kristitty. Ja kristityksi ei tulla hetkessä, vaan pikkuhiljaa Jeesuksen omaksi kasvetaan. Vuosikymmenten vuosien aikana yhä syvemmin juurrutaan Kristukseen. Ja me tiedetään se. Ja me muututaan joka päivä. Ja kristityn elämä on niin kuin elämää muutoksessa. Jotain sellaista, niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että olkoon sinun edistymisesi kaikkien nähtävillä. Ikään kuin, että kun mä näen sut 5 vuotta myöhemmin, niin mä huomaan heti, että Jumala on tehnyt sun elämässä työtä tällä tai tällä alueella. Ja hän on muovannut sua jollakin tietyllä alueella, kun mä näen sinut, miten sä suhtaudut eri asioihin ja ihmisiin. Jumalan johdatus on johdatusta, joka muovaa meidän sisimpämme sellaisen asentoon, mitä Jumala tahtoo. Se ei aina ole meille mukavaa tai kivaa tai mieluista, mutta se kasvattaa meitä taivasta varten. Elämä on ihan äärettömän lyhyt. Se menee äkkiä, mutta iankaikkisuus on pitkä. Ja sen tähden Jeesuksen opetuslapsilla täytyy olla ankkuri iankaikkisuudessa, Jumalan valtakunnassa ja taivaan kodissa. Kristitty siis elää koko elämänsä muuttuen, katuen syntejään ja nauttien Isän, Pojan ja Pyhän Hengen muuttavasta voimasta. Jumalan voima on muuttanut mua tosi paljon vuosien varrella ja mä en aina tunnista edes itseäni muistoista tai kertomuksista, mitä kaverit kertoo. Ja mä huomaan sen, että Jumala on tehnyt työtä. Ja näin tulisi olla. Ja me saadaan kiittää sitä, että Jumala johdattaa meitä. Ja hän kannustaa meitä muutokseen ja löytämään uutta. Kun Jeesus sanoo, älkää eksykö, niin toisaalla hän tarkoittaa, että tulkaa Jumalan johdatuksen piiriin. Jumalan johdatus on meille hyvä. Ihminen, joka elää Raamatun mukaan, niin tekee työnsä hyvin ja hän alkaa menestyä arjessa, ihan koska hän puhuu totta ja on rehellinen ja ahkera, mihin Jumalan sana ohjaa. Uskovalle ihmiselle luontaisesti sivutuotteena kasaantuu yleensä ihan kohtalainen ja hyvä elämä, koska hän elää raittisti ja oikein. Mutta se ei vielä ole se pääpointti, vaan Jumalalla on jokaiselle meille hengellinen tarkoitus ja suunta, koska Jeesuksen näky ja into on pelastaa meidän naapureita, sukulaisia ja ystäviä taivasten valtakuntaa. Ja sen tähden, niin tämän kaiken hyvän keskelle, mitä hän meille antaa, niin hän tahtoo antaa meille evankelistan kutsun ja näyn. Että me voitaisiin jakaa Jumalan valtakunnan todellisuus ja ilo niille, jotka on meitä lähellä. Toi Salmisen Ilkka sanoi mulle, kun hän kävi täällä muutama viikko sitten, että Brasiliasta ne tulee kertomaan Jumalan suurista teoista. Että siellä kun 1000 ihmistä tulee uskoon, niin se on sama kuin Suomessa tulee 1. Että suomalaiset on niin kova sydämisiä ja luterilaisuudella rokotettuja, että he ei tahdo millään ottaa evankeliumia vastaan. Ja mä kuuntelijan mietiskelin sitä, näin se varmaan on, että me ollaan niin paljon kuultu evankeliumia, että meidän sydämemme on paatunut ja me ollaan jossain kohti eksytty, että me ei enää pystytä ottamaan sitä vastaan. Keskiviikko toisensa jälkeen täällä Jouni julistaa evankeliumia, ihmiset miettii, että saisinkohan mä tällä viikolla tuoreempia ruispaloja kuin viime viikolla. Älkää eksykö, älkää paaduttako sydäntänne, vaan olkaa pehmeitä Jumalan äänen kuulijoita. Jos me verrataan itseämme ystäviin, mäkin vertailen välillä, niin musta tuntuu, että mä oon ihan ok kristitty. Mutta Raamatun esimerkki on se, että meidän pitäisi verrata itseämme Jeesukseen tai vähintäänkin Jobiin, Noaan ja Danieliin. Ja se, että mihin me verrataan itseämme, niin se antaa meille suunnan. Eikö niin ole? Ja Jumalan tahto on, niin kuin Raamattu sanoo, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja mä en nyt tarkoita, että me aletaan niin kuin tekemään tekopyhiä asioita tai pyhistelemään, vaan että me käynnistetään meidän omassa sisimmässämme rakkaus Jumalan sanalle, rakkaus rukoukselle ja rakkaus kuulla Pyhän Hengen ääntä. Ja oikeassa kohtaa suljetaan medioita ja televisioita ja jotakin internetjuttuja ja laitetaan ne ihan syrjään ja keskitytään siihen, että Jumala, mitä sä haluat mun kanssa tehdä? Jumala, mitä sä oot suunnitellut mun elämälle? Ja kokea, kuinka Jumalan henki tarttuu sun elämäsi yksityiskohtiin ja alkaa muovaamaan sinua. Galattalaiskirje, joku Paavali sanoi, että oite älyttömät galattalaiset, niin voisi joskus sanoa, että voite älyttömät suomalaiset. Galattalaiskirje opettaa meille, kuinka helposti uskovia voidaan saattaa hämmennykseen ja ohjata sivuraiteille ja eksyksiin. Galattalaiskirjeen sanomana on armo, mutta se näyttää myös uskovien sydämet, kuinka he harhautui ja meni sivuraiteille, niin meidänkään ei tulisi olla liian itsevarmoja Jumalan edessä, tai varsinkaan ylimielisiä meidän uskon kestävyydestä ja meidän omasta tasapainoisuudesta. Niin kuin Matteus luku 26:41 puhuu siitä, että tahto on seurata Jeesusta, mutta liha on heikko. Se tulisi aina muistaa meidän elämässä. Vakuuttavat ja taitavat puhujat vaikuttivat Galatian seurakunnassa, ja Paavali alkoi jo tuntua vihamieheltä näiden kultakurkkujen rinnalla. Tänäkin päivänä on paljon kultakurkkuja, jotka on taitavia esittelemään eri näkökulmia mukaan Jumalan valtakunnasta. Mutta Jumalan valtakunta ei ole kuitenkaan tekemässä meitä onnellisiksi ainoastaan, vaan Jumalan valtakunnan tehtävä on kasvattaa sen kansalaisten määrää, julistaa evankeliumia, pyhittää ja puhdistaa sen jäseniä, saada aikaa hengellistä kasvua ja Jumalan johdatusta kaikilla elämän alueilla. Mä otin viikonloppun tuolla mun vaimon siskon luona, Paulan luona, ja Paula sanoi mulle, kun mä ajattelin, että mä vien sen koiran lenkille siinä päivällä, niin että hän vie sen itse. Niin kun se tuli sieltä puolen tunnin päästä sieltä lenkiltä, niin se oli jo evankelioinut yhden ihmisen, se Paula, siinä lyhyen lenkin aikana. Ja meitä nauratti se Hannan kanssa, että se on semmoinen tyyppi, että se Paula, että se on aina Jumalan johdatuksessa eri tilanteissa. Joku nainen oli häntä tullut vaan pyörällä vastaan ja huutanut sille jonkun hengellisen totuuden vähän vinoutuneesti. Ja Paula oli pysähtynyt, että hei, miten se asia onkaan? Minä ajattelin näin ja näin, ja oli syntynyt hengellinen keskustelu. Lopulta he rukoili Isä meidän rukouksen yhdessä. Ihan vaan pyörätiellä Maunulassa. Ja se herätti jotenkin mut ajattelemaan, että mitä on Jumalan johdatus meidän elämässä. Jumala kyllä pitää meistä huolen ja antaa meille kaiken, mitä me tarvitaan. Mutta milloin me muututaan kauniiksi ja vaarallisiksi tämän ajan keskellä? Ja meistä tulee Kristuksen sotilaita. Milloin tapahtuu sydämen muutos, että me aletaankin rukoilemaan, että Jumala, tapahtukoon sun tahtosi mun elämässä. Tulkoon sinun johdatuksesi mun sydämeeni. Semmoinen kaveri kuin Fredrik Wislöf. Mun mummi luki hänen hartauskirjoja aina. Ja aina kun mä olin mummilassa, niin Fredrik Wislöfin hartauskirja oli mummin pöydällä. Ja kerran mä luin sitten, kun mä alkoin kiinnostaa Wislöfin ajatukset, koska mummi sitä luki, niin sitten mäkin halusin lukea, että mitä tämä mies ajattelee. Ja kerran luin tällaisen lauseen Wislöfin ajatuksista. Lienee jotain totuutta siinä, että vain noin 10% ihmisistä kykenee itsenäiseen ajatteluun. Jos mä kuulun niihin 90, jotka ei kykene itsenäiseen ajatteluun, niin ainoa keino selviytyä on juurtua Jumalan sanan äärelle. Haloo. Ja sen tähden, että me seurataan massoja ja seurataan sitä, mitä muut tekee, ja vertaillaan, että onko mun samanlainen auto tai asunto tai jotain vaatteita tai jotain muuta, niin mun elämäni menee sumus ja humus ja mä menen ohi Jumalan suunnitelma. Me tarvitaan sitä itsenäistä ajattelua, että Jumalan pyhä henki jotenkin inspiroi meidän ajatukset ihan uudelle tasolle. Ja mä unohdan se, mitä mulla on nyt ja kysyn, että Jumala, mitä sä haluat tehdä mun kanssa? Mä oon saanut syntini anteeksi, mä oon Jumalan lapsi, mä oon tullut sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta Raamattu sanoo, että he käyvät sisälle ja he käyvät ulos ja löytävät laitumen. Jumalan sana haastaa meitä, ei pelkästään tulemaan sisälle, vaan menkää kaikkeen maailmaan. Ja saarnaamaan evankeliumia. Ja mitkä ne sun keinot on? Voi olla, että mä sanon, että mä en tiedä. Mutta se on hyvä alku, kun sen voi sanoa Jumalalle, Herra, mä oon valmis, mutta mä en tiedä. Ja yhtäkkiä Herra sanoo, että mutta minä tiedän. Ja mulla on kaikki viisauden ja tiedon aarteet, ja mä annan sulle tulevaisuuden ja toivon ja suunnitelman ja johdatuksen. Ja yhtäkkiä sä huomaat olevasi vaikka pyörätiellä kertomassa evankeliumia jollekin pyöräilijälle. Ihan tavallisena lauantaina. On helppo ottaa omakseen valmiit mielipiteet, antautua ajan hengen muotoiltavaksi ja ottaa paikka jonossa ja pitää huolta tahdin säilymisestä. Tämä on meidän haaste ja vaara. Me tarvitaan Jumalan johdatusta hyvin paljon. Minkälainen on se uskovien joukko, joka saa Jumalan johdatuksen omaan arkeensa? Nyt mä oon käynyt läpi meidän esimerkkejä Raamatusta. Mä nostin 6 asiaa esille, millä tavalla me voidaan saada Jumalan johdatusta meidän elämään. Mutta nyt mä haluaisin käsitellä muutaman asian tähän loppuun. Miten se näkyy meidän elämässä? Ja mitä se saa aikaan, että Jumala alkaa meitä johdattaa? Tämä numero 1, ykköskohta, niin se on sama näissä kaikissa. Se on tämä rakkaus Jumalan sanaan. Se tulee. Tulee hengenvuodatus ja Raamattu herätys. Ja tätä otsikkoa mä oon ajatellut aika pitkän aikaa. Ja se on inspiroinut meidän seurakuntaa lukemaan Raamattua läpi. Se on inspiroinut meitä lukemaan Raamattua meidän rukouskokouksissa. Ja se on antanut meille intoa lukemaan sitä yksilöinä kotona. Eli rakkaus Jumalan sanaan alkaa näkyä. Se on Jumalan vahva johdatuksen ensihedelmä meidän elämässä. Että jos mä en saa sitä lukea, niin mä tuun ärtyneeksi ja surulliseksi ja pahoinvoivaksi, mä haluan lukea sitä. Toisaalta on se, että alkaa tulee ihmisiä uskoon, tulee radikaaleja kääntymisiä, tulee parannuksen teon ilmapiiriä ja tulee hengellisen heräämisen ilmapiiri seurakuntaa, jossa Jumalan sana elää ja synti saarnataan synniksi ja armo on armoa ja totuus on totuus. Ja tulee sellainen niin kuin atmosfääri, sellainen niin kuin tunnelma, että kun ihmiset tulee seurakuntaan, niin he sanoo jo ovella, että täällä on hyvä olla. Ja aika usein mä oon kuullut meidänkin seurakuntaa, kun tulee vierailijoita, sen lauseen, että teidän seurakunnassa on hyvä olla ja täällä on hyvä ilmapiiri. Ja tuntuu, että kynnys on matalalla ja on hyvä olla täällä uskovien keskellä. Jumalan johdattamat ihmiset tuovat tullessaan tyytyväisyyden ja kiitollisen ilmapiirin, mistä Jari luki. Jumalan johdatuksessa olevat ihmiset niin ei kato perkeleen töitä, vaan kiittää siitä, mitä Jumala voi saada aikaan. Jumalan johdatuksessa olevat ihmiset ymmärtää, että meidän Jumalamme on suuri ja vahva ja voimakas, ja hänelle ei mikään ole mahdotonta. Jumalan johdatuksessa olevat ihmiset, he ei arvioi ja vertaile itseään toinen toisiin ja ole tyytymättömiä, vaan on kiitollisia siitä, että mä olen Jumalan kuva hänen rakkautensa kohdalla, mä olen menossa taivaaseen, halleluja. Jumalan johdatuksessa olevat ihmiset on saanut tehtävän Herralta. Se voi olla pieni tai suuri. Se voi olla tiistaina päiväpiirin kahvin keittämistä. Se voi olla elämänleivässä leivän jakamista. Ja se on ihan yhtä tärkeä tehtävä kuin jonkun suuren saarnaajan tehtävä. Tai jonkun valtiomiehen, niin kuin Danieli. Jumalan johdatuksessa olevat ihmiset on tyytyväisiä siihen, mitä he on saanut. Ja se tyytyväisyys onkin suuri voitto yhdessä jumalallisuuden kanssa, niin se jumalallisuus on alkukielessä kaksi, se on tien risteys, jossa on 2 suuntaa. Se jakaantuu 2 todellisuuteen. Jumalisuus on palvella Herraa kirkossa ja palvella Jumalaa arjessa. Ja näiden 2, kirkon ja arjen, tulisi olla yhdessä sanassa, yhteneväisiä. Niin, että me oltaisiin joukko ihmisiä, jotka on suurin piirtein samanlaisia kirkossa ja arjessa. Arkikirkko, niin, kotikirkko. Niin, että jos huutelee kirkossa hallelujaa, niin todennäköisesti huutelee työmaalla hallelujaa. Ja mä muistan kerran rakennustyömaalla, niin mä olin oikein hyvällä päällä maanantaina nuoren miehenä, niin mä huutelin jätkille, että tietäisitte mikä päivä tänään on. Ja kaverit juttelivat, että ei ole kyllä mikään liputuspäiväkään, että ei ole lippuja. Ja onko tänään joku erityinen juhlapäivä, niin mä sanoin, että ei, tänään on kuulkaan pelastuksen päivä. Raamattu sanoo, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, niin pelastuu, halleluja. Ja jatkoin tuota kottikärryjen kärräämistä. Ja kaikki nauroivat siinä ympärillä. Ja muakin naurattiin. Ja mä sain nauraa, ja ne sai nauraa mulle, mutta ne sai nauraa myös siitä, että ne nautti varmasti, että meidän keskellä on uskovainen ihminen. Monet työpaikat ja suvut ja perheet niin haluaisi nauttia siitä, että heidän keskellään on uskovainen ihminen. Koska okei, me voidaan olla pilkan kohteena siinä, aivan niin kuin Noa, Daniel tai Job. Mutta kun ihmisille tulee hätä elämään, niin kenenkä muun luo he kääntyy kuin sen yhden uskovaisen keskelle, joka on heidän luonaan. He kysyy silloin neuvoa, kuinka me löydetään se Jumalan apu, jonka sinä tunnet. Jumalan voimakas läsnäolo. Kun ihmiset yksilöinä ja seurakuntana löytää Jumalan johdatusta, niin se on myöskin läpimurto Jumalan ihmeitä tekevälle voimalle. Haloo, läpimurto Jumalan ihmeitä tekevälle voimalle. Kun ihmiset alkaa elää Jumalan johdatuksessa, niin silloin he ei elä omassa johdatuksessa, vaan Jumalan johdatuksessa. Ja kun Jumala on suunnitellut tämän sairaan puolesta rukoillaan, niin se sairas tulee terveeksi. Tai kun Jumala on suunnitellut, että nyt tämän ihmisen avioliiton puolesta rukoillaan, niin se avioliitto tulee ehyeksi. Ihmiset on johdatuksessa. Ne ei enää ole ajopuuteoria vallassa, vaan Jumalan johdatuksessa. Kyynisyys ja kyräily vähenevät ja aito Jumalan luottamus ja rakkaus nousee esille. Tämä on jotenkin ihanaa tekstiä. Mä rakastan sanoa näitä sanoja. Kun ihmiset tulee Jumalan johdatukseen sisälle, niin rukous nousee. Rukouskokoukset tulee eläviksi ja ihmiset haluaa rukoilla yhdessä ja olla sanan äärellä yhdessä ja kokea Jumalan muuttavaa läsnäoloa, koska he ovat valmiita siihen, että Jumala muuttaa heitä. Ennalleen asettaminen ja parannuksen tekeminen nousee keskelle. Jumalan voima ilmenee ja tapahtuu parantumisia ja uskoon tuloja. Ja mä oon ollut tosi kiitollinen yhdestä tämän seurakunnan veljestä, jonka nimi on Teemu. Ja viime keskiviikko me yhdessä täytettiin sen autotallin perustuksia hiekalle ja koko päivän lapioitiin niin, että meillä on kädet ja selkä ihan kipeitä, mutta me naurettiin koko ajan. Ja mä sanoin, että on sanonut Teemulle ja sanoinkin, että mä oon niin kiitollinen, että Jeesus pelasti sinut. Että Jeesus pelasti sinut, niin sitten mä sain noin hyvän kaveri. Ja sitten me naurettiin ja tehtiin töitä yhdessä. 5. asia, mitä Jumalan johdatus seurakunnan ja yksilön elämässä, miten se näyttäytyy, niin se näyttäytyy myös sillä tavalla niin kuin negatiivisesti, että alkaa tulee yhteenottoja pahan kanssa. Koska me ei olla enää sellaisia puolipukeisia sotilaita, jotka lötköttelee vaan kasarmilla, vaan me muututaan taisteleviksi, aktiiviseksi, ajatteleviksi sotilaiksi, jotka Jumalan pyhän hengen ohjauksessa ja voimassa. Ja perkele joutuu olemaan jännitystilassa, että mitäköhän tällä viikolla tapahtuu, kun toi Mäntsälän helluntaiseurakunta on ruvennut heräämään. Ja siellä on tullut ihmisiä uskoon ja ne ryöstää koko ajan sieluja minun valtakunnasta ajattelee paha. Ja Jumalan johdatuksessa elävät ihmiset, niin no täynnä iloa ja luottamusta Jumalaa ja sieluvihollinen ei pysty masentamaan niitä millään tavalla, koska niillä on avoin armon lähde koko ajan auki niiden elämässä. Kun tällainen kuohu nousee, niin silloin seurakunta Jumalan johdatuksessa tarvitsee armolahjoja. Se tarvitsee tiedon sanoja ja henki erottamisen armolahjaa, profetian armolahjaa. Ja se tarvitsee rohkeutta. Onneksi pyhä henki on rohkeuden henki. Se antaa rohkeuden ja se antaa myös kunnioituksen. Kun seurakunta on unelias, niin se ei ole Jumalan johdatuksessa. Ja kun seurakunta on vähän puoli unessa, niin ei se ole vaarana maailman ruhtinaalle. Mutta kun seurakunta alkaa tavoitella Jumalan johdatusta omaa elämäänsä, ja yksilö uskovat alkaa tavoitella kiihkeästi Jumalan johdatusta omaan elämäänsä, se alkaa heräämään ja uudistumaan. Saakaa kokea sitä, mikä Efeson seurakunnalta puuttu ensin rakkauden Kristukseen. Mitä oli silloin alussa? Miltä musta tuntui juuri uskoon tulleena? Ja kuinka mä halusin olla mukana jokaisessa kitarakuorossa, rukouskokouksessa, jokaisessa herätyskokouksessa ja illan istajaisessa, mitä seurakunnassa ikinä järjestettiin? Kun uskova seurakunta herää hengellisesti valvomaan ja vartioimaan, että tällä tontilla ei perkele hillu, vaan täällä on Jumalan sana voimassaan. Täällä julistetaan evankeliumia, syntiä anteeksi saamista, ihan kaikista elämää ja pidetään huolta uskontulleista. Niin seurakunnasta tulee kirkas majakka sen paikkakunnan keskelle, mihin Jumala on sen asettanut. Ja jokainen seurakunnan jäsen saa kokea Jumalan huolenpitoa, rakkautta ja hyvyyttä niin, että ei sulta puutu leipää, eikä sulta puutu kattoa eikä kulkuvälinettä. Ei ole reikää sun vaatteissa eikä tahraa, vaan sä saat nauttia Jumalan huolenpidosta, kun sä vaan suostut hänen suunnitelmaansa. Joskus Jumala laittaa meille ihmisiä, meidän tulee pitää huolta niistä. Joskus Jumala laittaa meidät huoltamaan asioita ja tehtäviä. Mutta koskaan elatuksen hankkiminen ei saa mennä edelle meidän elämässä. Vaan etsi ensin taivasten valtakuntaa, niin kaikki sulle annetaan. Nyt on kysymys iankaikkisista asioista ja Raamatun mukaan jokainen meistä saa palkan meidän tekojemme mukaan erään päivänä. Ja voi kumpa mä oon kipuillut tämän asian kanssa. Mä haluaisin saada hyvän palkan, kun mä oon kerran taivaan kodissa perillä. Mä haluaisin olla uskollinen mun omalla tehtävällä ja paikalla. Kun seurakunta herää hengellisesti valvomaan ja vartioimaan, se alkaa taistelemaan rakkaudesta Jeesukseen. Kun Jumalan henki ilmestyy, niin hyvä ja paha kohtaa. Ollaanko me valmiit tähän taisteluun, hengelliseen sotaan omassa elämässä ja seurakunnan elämässä? Kyllä mä uskon. Mä näen sen keskiviikkoisin, että me voitaisiin ottaa ihmisiä tänne vastaan ja pitää heitä sisälle Jumalan valtakuntaan. Kuudes asia, minkä Jumalan johdatus saa meissä aikaan, on se, että meille tulee herkkä ja särkynyt henki Jumalan Pyhä Jumalan edessä. Meidän tällainen vääränlainen itseluottamus ja ylpeys varisee pois ja tulee semmoinen mieli, joka tahtoo tunnustaa synnit, katua pahoja tekoja. Ja usein se alkaa seurakunnan keskeltä. Mä oon lukenut profeettakirjoa nyt Raamatusta, niin aina Jumala sanoo, että tuomio alkakoon Herran huoneesta. Maailma on jo paha, mutta seurakunnan tulisi olla pyhä ja kirkas ja loistava. Nouse, ole kirkas, kirjoittaa Jesaja. Syntyy seurakunta, joka on muovattavissa. Nöyrähenkinen, Jumalan johdatusta odottava, yksilöuskova on muokattavissa. Jumala voi muovata hänen sydäntään ja mieltään. Alkaa nousta aseita Jumalan käyttöön ihan arjessa. Ja Jumala alkaa muovata paikallista seurakuntaa juuri sopivaksi sille omalle paikkakunnalle. Mitä Jumala tahtoo meidän kautta tehdä Mäntsälässä? Ensinnäkin hän haluaa yhdistää meitä niin, että meillä olisi sisarus- ja veljesyhteys, avoimuus ja rakkaus meidän keskellä. Ja haluaa nyppiä kaikki rikkaruohot, kaikki kyräilyt ja kateudet ja pahan puhumiset, perata koko kasvimaan niin puhtaaksi, että se voi kantaa hyvää ja runsasta hedelmää. Jumala tahtoo muokata ja puhdistaa juuri sopivaksi meitä tälle paikkakunnalle. Ja Jumalalla on tapana nostaa tavallisia, ontuviakin naisia ja miehiä palvelemaan elävän Jumalan armeijaa. Ja Jumalan johdatus on jotain sellaista, että monta kertaa me ajatellaan niin arkisesti, niin kuin omasta näkökulmasta, että mitä multa puuttuu, onko mulla jääkaappi rikki tai jotain, ja mä rukoilen Jumalalta apua ihan tavallisiin asioihin, mutta Jumalan näkökulmana hänen sydämensä sykkii ihmisille, ihmiset, ihmiset, ihmiset. Jumalan sydän sykkii ihmisille. Ja me seurakuntana ollaan avainasemassa Mäntsälän ihmisiä kohtaan. Tämä Jumalan johdatus teemana, se on hyvin yksilöllinen. Se on henkilökohtainen. Ja se haastaa meitä unelmoimaan. Mä unelmoin mun elämässäni paljon. Mä mietin, mitä mä haluan tehdä 10 vuoden päästä, jos mulla on vielä vuosia jäljellä. Ja mä rukoilen Jumalan johdatusta ja mulla ja mun vaimolla on unelmia. Että kun muksut kasvaa ja lähtee maailmalle, niin mitä me tehdään sitten? Me haluttaisiin tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Me haluttaisiin tehdä jotain erilaista ja me unelmoidaan asioita koko ajan. Me istutaan kahdestaan olohuoneessa, niin me mietitään, että miten Jumala voisi tehdä meidän kautta vielä. Me tiedetään se, että Jumala pitää meidän tarpeista huolta. Meidän ajatukset ei ole tavaroissa, vaan meidän ajatuksemme on, mitä Jumala tahtoo tehdä meidän kanssa vielä, jos elinpäiviä riittää. Ja tänäänkin palvella häntä koko sydämellä. Mä haastan sua tänään unelmoimaan Jumalan kanssa, mitä tämän loppuelämän ajan sä voisit tehdä hänelle ja hänen kanssaan. Ja tarttua Jumalan johdatukseen ja suunnitelmaan. Ei niiden tarvitse olla isoja asioita, vaan kun ne on sopivia asioita meillä, niin me ollaan onnellisia. Me koetaan, että me täytetään meidän tehtäväämme 100%. Mä oon noin 6 rouhetta, millä tavalla löytää Jumalan johdatusta ja jotakin näkökulmia siihen, mitä Jumalan johdatus on ja miltä se näyttää seurakunnan ja uskovan elämässä. Ja sitten 3 hyvää esimerkkiä Raamatusta Jeesuksen lisäksi, että minkälaisia periksi antamattomia Jumalan palvelijoita Raamatusta löytyykään. Joo, siis hyvin käytännöllistä. Mä tykkään käytännöllisestä Jumalan palvelemisesta. Palvella Jumalaa arjessa ja palvella Jumalaa kirkossa. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Jeesus tästä seurakunnasta ja jokaisesta tämän seurakunnan jäsenestä. Herra, mä halutaan kiittää tämän päivän sanoista ja lohdutuksesta ja johdatuksesta. Herra, mä pyydän, että rakas Jeesus, että sun sovintoveresi voisi olla niin kirkkaana meidän sydämissämme, meitä puhdistamassa ja meidän silmiemme avaamassa, Herra, että jokainen meistä voisi kokea sun johdatusta ja apua meidän arkeemme. Jeesus, johdata meitä ihan pienimmästä suurimpaan ja vanhimpaan. Johdata meitä niin, että arjen maanantaina ja tiistaina me voitaisiin kokea pienissä valinnoissa tekevämme sinun tahtoasi, rakastua sinun sanasi, kuulla sinun pyhän henkesi ääntä, että saisimme olla toisten uskovien neuvojen ja ajatusten vaikutuksessa. Herra, että me voisimme katsoa olosuhteita, että missä mä voin palvella ja mitkä on sellaisia luonnollisia tapoja, millä mä voisin tehdä hyvää. Herra, me pyydetään kärsivällisyyttä odottaa oikeaa aikaa ja sitten tarttua, kun on hyvä tilaisuus siihen. Herra, mä pyydän, että anna meidän syntimme anteeksi, pese meidät verelläsi puhtaaksi niin, että mikään vihollisen juoni ei hidasta tai estä meitä palvelemasta sinua. Herra, anna hengellinen herääminen meidän kotiseurakuntaan ja anna meille sellainen pyhän hengen täyteys ja pyhä hulina tälle paikkakunnalle. Herra, meidän seurakuntana rukoillaan tuon elämänleipätyön puolesta ja siunataan jokaista ihmistä, joka on siellä mukana. Jeesus, me rukoillaan, että sydämet voisi olla ensi keskiviikkonakin auki Jumalan sanan evankeliumille, Jumalan rakkaudelle ja hyvyydelle. Kiitos Jeesus, että sä haluat johdattaa jokaista ihmistä, joka sinun luoksesi tulee. Erityisesti seurakuntaa sinä rakastat, joka on sinun morsiammesi, sinun ruumiisi, sinun omasi maan päällä. Jeesus, siunaa meitä seurakuntana ja Herra, älä anna vihollisen meitä syyttää ja painaa alas, vaan anna meille kirkas näkökulma, että sinä rakastat meitä ja tahdot auttaa jokaisena päivänä. Herra, siunatkoon sinua. Aamen.